Быйыл Бөтөндөнья татар конгрессы Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы белән берлектә 388 сабантуй уздыру планлаштыра. Бәйрәмнәр 59 төбәктә һәм 37 чит илдә узачак. Безнең татар оешмалары илдә барган вазгыятькә карамыйча, бердәм татар милләтен тәшкил итәләр һәм бу чараларны даими оештырып киләләр, диде Татарстан Милли мәдәният һәм традицияләр йылы уңайыннан үткәрелгән брифингтә Бөтөндөнья татар конгрессы башкарма комитет рәисе Дани Шакиров. Бөтен Россия татар авыллары Сабантуйы 27 майда Әстерханда узачак, 1 июльдә Кузбаста, Кемеровода 23 федераль Сабантуй була. 8 июль көнне Түбән Новгородта 1 Идел буе Сабантуй ыштырыла. Дани Шакиров гомумән быйылга планлаштырылган чаралар турында сөйләде.
Татар дөньясы бит ул Татарстан бәйгенә чикләнми. Шуңа күрә мин әйтә торган чаралар һәм эш юнәлешләре алар әлбәттә Татарстаннан читтә булган бөтен дөнья татар конгрессы канаты астында эшләп килүче татар оешмалары белән дә бәйле. Аларның карашлары барысының да Татарстанга, Казанга төбәлгән һәм менә бөтен дөнья татар конгрессы, бигрәк тә менә бу мәсьәлә буенча Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы белән берлектә алып барылган хезмәттәшлек турында аерым әйтеп узасым килә. Һәм әлеге елны игълан иткән көн ул узган елны барыбызда хәтерлибез. Әле вакытта Татарстан Республикасы Президенты, хәзер рәисе Рөстәм Нургалиевич Миңниханов Дәүләт Советы юлламасында инде ярты гасыр элек язылган Татарстанның халык шагыйре, халкыбызның сөйкле улы Мөдәрис Әгъләмнең шундый шигырь юллары белән башлап җибәргән иде. Бер канатың була туган, җирең бер канатың була туган, телең кышка гына түгел кешегә дә ике канат кирәк була торгандыр. Һәм бу ике төшенчә туган җир һәм туган тел. Ул менә игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм традицияләр елының кызыл җип булып баручы ике төшенчә дип әйтер идем. Һәм шуның кысаларында без узган елны бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасында шулай ук милли дастаннар елы дип игълан иттек. Ни өчен? Еш кына дастаннарны филология күзлегеннән генә һәм эпик әсәр төре буларак кына без беләбез. Ләкин бүгенге көндә ул бу өйрәнелмәгән эпик жанр буларак мин шундый төшенчә белән әйтер идем. Ул тарихи чынбарлыкны чагылдырган милли горурлык шаганагы буларак кабул итергә кирәк. Һәм бүгенге көндә безнең Идегә, Алпамыш, Түләк вә Сусулу, Кисек баш һәм башка бик күп әле дастаннарыбызны без яшь буын вәкилләренә җиткерү усулы буларак, милли горурлык шаганагы буларак күрсәтәбез.
Казанда муниципаль районнарның мәдәният көннәрен Линнагорский районы башлап җибәрәчәк. Район үз мәдәни тормышы белән 31 мартта Халыклар дуслыгы йортында таныштыра. Һәр муниципаль берәмлек үз мәдәни программасын әзерли. Тарихи мәдәни күргәзмәләр, туристик маршрутлар презентациясе, милли аш-су, иҗади коллективлар чыгышы аша безнең муниципаль берәмлекләрнең уникаль мәдәни коды белән танышып булачак. Муниципаль районнар 31 марттан 30 сентябрьгә кадәр аралыкта Казанның 10 Иш мәйданчыгында Камал театры, Качалов театры, Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе, Тинчурин театры, Кариев театры, Әкият балалар үзәге, Милли китапханә һәм башка сәхнәләрдә чыгыш ясаячак. Мәдәният көннәре муниципаль берәмлекләр арасында бәйге форматында уза. Мәдәният министрлыгы җиңүче районны федераль яки региональ проект гамәлгә ашырыла торган урын итәргә вәгъдә бирә. Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Разил Вәлиев Мәҗит Гафури медале белән бүләкләнде. Разил Вәлиевкә медальне Татарстан фәннәр академиясендә милли яңарышка юл күрсәтүчеләр темасына узган түгәрәк өстәл утырышында Мәҗит Гафури 21 гасыр мәдәният фонды советы рәисе Люция Камаева тапшырды. Разил Вәлиевкә әлеге медаль Мәҗит Гафуруга багышлап чыгарылган китап өчен бирелде. Бу басмага Мәҗит Гафуруның сөйләмә әсәрләре, моңарчы архивларда сакланган хатлары, публицистик язмалары кергән. Шулай ук китапта Мәҗит Гафуру иҗатына Габдулла Тукай, Миркасым Гусманов, Әмирхан Еники кебек шәхесләрнең рецензияләре дә урын алган. Татарстан социаль фонды контакт үзәге яңа телефон номеры буенча мөрәҗәгатьләр кабул итә башлады. Аның номеры 8800100001. Республика халкы социаль ярдәм белән бәйле мәсьәләләр һәм хезмәтләр буенча консультацияләр алыла. Татарстанлылар ана капиталы сертификаты яки бердәм пособие алу, инвалидлыкны рәсмиләштерү яки шифаханәләргә юллама алу, гариза статусын төгәл итү өчен мөрәҗәгать итә ала. 2022 елда бердәм контакт үзәктә 1 миллионга якын консультация үткәрелгән икән. Татарстанның урта һөнәри һәм югары мөселман уку йортлары студентлары татар теле, татар әдәбияты һәм татар тарихы буенча 3-нче республика олимпиадасында катнашалар. Заявка кампаниясе 20 апрельгә кадәр дәвам итә. Олимпиада Россия Ислам институты тарафыннан Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр йылы, Россиядә педагог һәм остаз йылы кысаларында оештырыла. Бүтін Дүния Татар Конгрессы ыстақуллар 2023 конкурсын иғлан итті. Онда 21 яштан үлкенрек буған туташлар ханымнар қатнашала. Конкурс 2 номинация бойынша уздырыла. Алтын қуллы хатын-қыз һәм аш-су устасы. Алтын қуллы хатын-қыз номинациясында қатнашушы 2022-2023 елларда ішлеген қул ішленмәләрін тәғдим итергә тиеш. Ә аш-су устасы номинациясында қатнашушы 2023 елда бу конкурс өчен махсус пешергән ризыкны фото яисә видеога төшереп куярга тиеш. Бәйге 8 мартка кадәр дәвам итә, нәтиҗәләр 15 март көнне игълан ителәчәк. Казанда Югары Кабан күлендә экологик акция узды. Табигатьне саклау ведомстволары белгечләре 50 бәкә бораулдылар. Бу балыкларга туңмаска һәм суны кислород белән байытырга мөмкинлек бирә. Метан һәм күкертле водород газлары бәкеләр аша чыгарыла. Бу газлар су төбендә органиканың таркалуы аркасында килеп чыга. Экологлар һәр бәкегә коры камыш, бутаклар һәм үләннәр салалар. Мисал өчен камыш сабаклары суга туңарга ирек бирми һәм газ алмаштыргыч булып хезмәт Хәзерге вакытта күлдәге боз калынлыгы 70 сантиметр тирәсе, суда эретелгән кислород дәрәҗәсе хәзерге вакытта түбән дип бәяләнә. Үткәрелгән эшләр нәтиҗәсендә сулыкта кислород режимы уртача 15%-ка артачак. 5-9 сентябрьдә Россия мәдәният министрлыгы ярдәмендә узачак 19-нче Казан халыгара мөселман киносы фестивале кысаларында гарәп киносы көннәре оештырыла. Берләшкән гарәп әмирлекләрендә Әл Айн кинофестивале һәм Казан кинофестивале арасында 2023 елга хезмәттәшлек турында килешүгә Абу-Даби әмирлегендә узган кинофорум кысаларында кул куелды. Искәртеп узабыз, Казан кинофестивалінә ғариза беру кампаниясе 1 февральдан старт алды һәм 1 июньгә кадәр барачак. Татарстан башкаласында спорт гимнастикасы буенча Россия чемпионаты үткәрелә. Ярышлар 8 марттан 12 мартка кадәр гимнастика үзәгендә була. Иратлар арасында берничә төрле ярышны берләштергән дисциплинада олимпия чемпионнары Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский һәм башкалар чыгыш ясый. Тамашачылар олимпия чемпионнары Ангелина Мельникова, Виктория Листунова һәм Владислав Уразов чыгышларын күрә алачак. Татарстаннан ярыш 11 гимнаст катнаша, алар арасында Россия җыелма командасы агзалары Даниил Маринов һәм Даниил Новиков бар. Шулай ук иң кечлеләр спартакиадасы җиңүчеләре һәм призерлары Иван Антонихин һәм Станислав Исаев. Спорт гимнастикасы буенча Россия чемпионаты барлыгы 200-дән артык спортчыны берләштерә, алар арасында 14 комплект медаль уйнатылачак.